var stoltið að hafa landsmanninn, hann ég fölta sem að við bara í parti bæðum þér og við tilbla við það undan hér við náttum að meðina sjálftin og við erum blindur að drama sem þetta hér upp men man, við það er þetta allir fel að þess að við það er hundu hæl það er fann að hér þetta er stóðan tilbling fyrir þeim dag við glæðum þéttjum við auðvitað að síja og prúsum við nefna síja og svæðum við nefna síja og þegar það koma fleiri fjölu inn að flippa það gefur öll þessi tingin hér þið engangt að sönd við önum fjöla og við erum að tofa að taka kampan upp við erum svo auðvitað brug fyrir í æsni við erum að nutja vinnu sem hafa efna sig allt til dæmis laxavinnan sem hefur brug fyrir að að fjöla koma inn sem klarar nekka annað inn það fjölaði sem við tala stofnfjöla sem kom að klara að flippa hérna frá til Basta, við tala flöfa til Tilda og við komum að flippa hérna til Holland og í fyrstjum það skal vera öll þessi tingin er þeir búja bara eftir til að flöfjöla tekur kampan upp og við fóa öll nær búið uppi við fóa það er nær arbeid í vagun, það er nær til lufthavna og það er nær til turismina og tala með pengar alla fóringar gondalegu stöð svo er það komna til spurningar hér fram sérlega er það fótaflokkurinn sem held að það var auðlýga kapping altså. Og svo er það loftverslu og patchi við erum skilt að svo snell að félagi sem við hafa það hefur hósut um millum fæljar og önnardustna sjá útlandinu men hvis det skal flytte i andre land, så tar flytt. Men skal det som til dem som flytte innanregjusruter i EU, som nok ikke særlig aktuelt. Det her kappen jo nødvendig større, og jeg husker seg at Atlantic Airways fra flytte middelen i København og Oslo, det i verre sinter, som det utenfor det hele halvtid. Men takk kunne det gjøre hvis det vilja. Det skulle bare gjøre pastafellene i Danmark som så er det inne i ESEK-en. Titta ned med det. Og så sier fyrirrende landstorsfakt i hand alt til meg at fyrirrende slipper vi på loftvarslepakkene hvis det vilja. Alt landen er spurt og har sagt ja til det. Så det er hvis bare tja föringen att melda tid hvis man ändå vill det. Tack.